Buhat Kapitulo 11. Nahibaruan han mga apostoles ngan han mga magtinuohon habugos nga Hudea nga an mga hintel kin marawat liwat han pulong han Dios. Han pagkadto ni Pedro a Jerusalem, ginsus na niya han hugpuhan mga Hudeo nga karuyag tureon an mga hintel. Sugad han ira gintutuohan. Nagsiring hira.
Kay ano nga nakig-usa ka hadton diri tinuri nga mga hintel? Ngan nakigsaro ka pangani haira.
Sanglit iginsaysay haira hintukib ni Pedro an nahinabu tikang good hat tinikangan.
Nag-aampo ako dito ha siyudad han Hope nga nagkamayada ako hinusang pananawon. Hinkitan ko nga may nagtitipaubos nga sugad hinhalapad nga taklap tikang halangit nga gintutunton pinaagihan upat nga mga kanto. Ngan hinmunong ini sapit ha akon. Ginusisa ko ang sulod hini. Ngan hinkitan ko in mga hayop, mga mananap nga naglalakat ngan nagkakamang, ngan mga ihalas nga katamsihan. Niyan, nakapati ako hintingog nga nagsiring haakon. Pedro, tindog, pag-ihaw ngan kaon. Kundi nagsiring ako, dirigod ako, Ginoo. Kay waray pagod na kasulod haakon baba nga mahugaw o diri malinis nga pagkaon. Nagyakan liwat ang tingog tikang halangit. Ayaw paghunahunaa nga mahugaw inbisan ano nga ginsiring nahan Dios nga malinis. Nahinabu ini makatulo ngan kahuman iginbalik an akon hingkitan ngadto halangit. Hitumanta nga takna in mabot habalay nga akon sinak-an in tulo ka tawo nga ginsugo tikang hasisarya. Ginsiring ako han espiritu nga umupod ako haira hinwaray pagruaduha. Inmupod luwat haakon ngadto ha si Sarya, ini nga unom nga mga magtinuohon nga taga Hope. Ngan sinmulod kami nga tanan hanbalay ni Cornelio. Igin sumat niya haamon nga nakakita hiya hin anghel nga natindog hasulod han iya balay. Nga nagsiring ha iya, pagsugo hin mga tao ngadto ha Hope. Ngan ipakuha didto in usa ka tao nga Simon Pedro an ngaran. Magyayakan hiya ha iyo hin mga pulong nga makakatalwas ha imo ngan hanbugos mo nga panimalay. Ngan han pagtikang ko na hin pagyakan, kinmunsad ha ira an Espiritu Santo. Sugad gud han pagkunsad ha aton hadto han Espiritu Santo. Niyan na hinumdum ako han iginsiring han Ginoo. Nagbunyag hin tubig hi Juan, kundi pagbubunyagan kamo han Espiritu Santo. Dayag kaupay nga naghatag ang Diyos ngadto hito nga mga hintel hinsugad nga hatag nga aton nakarawat haiya didahan pagtuo naton kan Hesukristo nga aton Ginoo. Sanglit hinungani ako nga magpupugong han Diyos.
Han pakabati nira hini inmukoy an ira pagsuson ngan gindayo nira ang Diyos hin pagsiring.
Kun sugad naghatag liwat ang Dios ngadtuhan mga hintil hinigayon himpagbasol base hira mabuhi.
Nagsarangan mga magtinuohon tungod han pagpakuri ha ira nga nahinabuhan pagpataya kan Esteban. Nahingadtuin pira ha ira ha Fenecia, ha Sipre, nga ha Antioquia nga nagsusumatirahan minsahe ngadtulahan mga Hudeo. Kundi kinmadto ha Antioquia in mga magtinuohon nga taga Sipre og Sirene nga nagpasangyaw ira han minsahe ngadtuhan mga hintiliwat. Ngan iragin sumatan han maupay nga sumat mahitungod han Ginoong Hesus. Nakadaha ira ang gahom han Ginoo, ngan tinmuo indamo kaupay nga mga tao, ngan nakabigira ngadtuha Ginoo. In mabut hasing bahan ha Jerusalem ang sumat mahitungod ini, sanglit ginsugo nira hi Bernabe ngadtuha Antioquia. Han pag-abot niya didto ngan han pakakita niya nga ginpakaupay han Dios ang mga tao, nalipay hiya ngan ginagat niya hirangatanan nga magmatinumanon ngan magmatinuohon nirahan Ginoo habugos nira nga mga kasing-kasing. Buutan nga tao hi Bernabe nga punuhan Espiritu Santo ngan hin pagtuo. Sanglit damo nga mga tao in nakabigngad to ha Ginoo. Niyan kinmadto hi Bernabe ha Tarso hin pagbiling kan Saulo. Han paghiagiin niya kan Saulo, iginupod niya ngadto ha Antioquia. Suludin usa ka tuig nakigurusa hira nga duha han mga tawo han singbahan. Nga nagtutduhin kadam-an nga mga tawo. Dito ang Antioquia, ansyahan nga pagtawga nga Kristiyanos ang mga magtinuohon. Hadto nga panahon, inmabuta ang Antioquia in mga manaragna nga tika nga Jerusalem. Tinmindog in usaha ira nga agabo ang ngaran, nga nagtag na pinaagihan gahuman espiritu nga maabot ta bugos nga kalibutan in dako nga kagutom. Nahinabo ini ha panahon nga hi Claudio ang emperador. Nagkauruyon ang mga magtinuohon nga magpapadara ang tag sa haira sugad han iya mayihimo. Basi makabulig han ira igkasi mga magtinuohon nga naguukoy hatuna han Hodeya. Ginbuhat nira ini ngan ginpadara nira ang kwarta kanda Bernabe ug Saulo ngadtuhan mga kategurangan han singbahan.